20 je časova. Na talasima ste Vasanjanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 25. oktobar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno spomenula svete mučenike Taraha, Prova i Andronika. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Podgorici služena sveta arhijerejska liturgija kojom je načastvovao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Nakon liturgije, ulicama Podgorice prošla druga po redu petkovdanska litija. Sinoć je u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održana treća sesija naučnog skupa Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi, vladar i svetitelj. U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno čućete izlaganja govornika iz Podgorice. Među njima izlaganje visokoprosvećenog mitropolita na temu Nemanjićke zadužbine i predanje u Drevnoj Zeti, referat na temu Stefan Nemanja u starim dubrovačkim i kotorskim izvorima Zlate Vojović, izlaganje Gordane Jovanović Miroslavljevo evanđelje u savremenim filološkim istraživanjima, izlaganje Predraga Vukića na temu Kult Stefana Nemanje u literarnim spisima Vladika i gospodara dinastije Petrović Njegoš, izlaganje Protorija Stavrofora Velibora Džomića na temu Stefan Nemanje u savremenoj historiografiji i publicistici Crne Gore, prilog istraživanju. Sutra nas očekuje u južnim i centralnim predjelima uglavnom sunčano vrijeme, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno.
Danas aktuelno.
Jutros je u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena sveta arhijerejska liturgija kojom je načastvovao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzark sveštenog trona Pećkoga gospodin Amfilohije zajedno sa sveštenstvom i vjernim narodom Podgorice. Bili su prisutni i gosti iz Rusije, a pojao je hor svetog evanđelista i apostola Marka iz Podgorice. Nakon pročitanih spisa iz Svetog pisma, njegovo visoko preosveštenstvo obratio se više stotina okupljenih vjernika slovom nadahnute arhipastirske besjede.
Iz srca, kao iz riznice, čovjek iznosi zlo i dobro, mržnju i ljubav, istinu i laž, obmanu i prosvećenost. Kada je prosvećen čovjekov um, on ne može biti prosvećen ako srce nije ozareno svjetlošću božanskom. Zato nije čudo što su i drevni proroci zapisali: čedo moje, daj mi, ne kaže Gospod, daj mi blago tvoje, daj mi bogatstvo tvoje, daj mi znanje tvoje, daj mi nešto drugo, bilo šta da se, o čemu da se radi, nego kaže: čedo moje, daj mi srce tvoje. Priziv Božji svakom ljudskom biću. Bog traži od čovjeka srce njegovo, srce koje je prizvano da bude obitalište vrline znanja i mudrosti, srce koje je prizvano da bude obitalište živoga Boga. Ono čemu smo posvetili svoje srce, to je Bog naš i to je blago naše. Ili srce je obasjano istinom Božjom, Božjom ljubavlju, dobrotom, mudrošću, ili je Bog našao uzglavlje sebi u ljudskom srcu Ili je ljudske srce postalo potrkalište demona, postalo izvor onoga što razara čovjeka. U srcu se rađa kroz susret sa Bogom, živim, istinitim, rađa se istinski čovjek. Čovjek koji nije stvoren za prolaznost, za ništavilo. Iako mu je priroda, ova tjelesna pa duševna priroda njegova, su stvorene rukom Božjom i zato su, nisu po same po sebi vječne. Ali ljudska priroda, ljudsko srce, ljudski um, ljudska duša, ljudsko biće, onda postaje vječno kada se pričesti, kada primi u sebe zrake božanske, božansku mudrost istinsku, božansko dobro, božansku ljubav. Kada primi u sebe ljudsko srce ono što je vječno i što je neprolazno. Kada se sve čovjekove snage i duševne i tjelesne dotaknu onoga što je vječno i počnu da čeznu za onim što je vječno i što je neprolazno. I kada se osvijetle i osvete onim što je vječno i onim što je neprolazno.
Nakon svetog pričešća vjernih, mitropolit je sa sveštenstvom, bogoslovima, vjernim narodom, krenuo u Litiju ulicama Podgorice. Litija se kretala od sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, preko mosta Milenijum i kroz ulicu Slobode, pa preko Blažovog mosta bulevarom Svetog Petra Cetinskog, da bi ponovo završila na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje je pročitano i treće evanđelje, nakon kojeg je njegovo visoko preosveštenstvo održao veoma emotivnu besjedu.
Čovjeku je sve slobodno, ali nije mu sve na korist. Dva su puta kojim čovjek hodi na ovoj zemlji, put života i put smrti. Taj put koji propovijeda ta ideologija, prvi put u istoriji čovječanstva, ona vodi smrti, uništenju, samouništenju, ne samo obezboženju čovjeka, nego lišenju čovjeka njegovog vječnog i neprolaznog smisla radi koga ga je čovjek, Bog stvorio.
Nakon arhijerejske liturgije koja je služena 24. oktobra 2014. ljeta gospodnjeg u crkvi Svetog Georgija pod Goricom, u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja istog dana je nastavio sa radom međunarodni naučni skup vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočevi i srpska istorija kultura od 1113. do 1216. godine. Skup koji se održava povodom jubileja 900. godina od rođenja svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje počeo je 22. oktobra u rektoratu Beogradskog univerziteta, a 23. jedan njegov dio održan je u manastiru Studenica. Učesnicima skupa obratio se arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crne Gore i Primorja, gospodin Filohije, koji ukazao na kontinuitet nemanjičkog predana sa ranohrišćanskim jerusalimsko-romejskim predanjem. On je kazao da na prostoru današnje Crne Gore gotovo da nema ni jednog hrama iz 13., 14. i 15. vijeka, pa i do novih vremena u kome nisu oslikani likovi svetog Save i svetog Simeona Mirotočivog. U nastavku slušamo izlaganje njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija.
Mi gradimo u hram u Baru njemu posvećen u nadi da će biti taj hram njemu posvećen, da će biti osvećen 2016. godine, to znači povodom 100. godišnjice njegove mučeničke smrti. Rođenje svetog Simeona Mirotočivog prije 900 godina na Ribnici i njegove svetorodne loze Nemanjića u nastavku odigrali su presudni uticaj duhovni, kulturni, civilizacijski na Diokliju, Dukliju, Zetu, koja je nastala na prostorima drevne Duklje, a preko njih od 15. vijeka pa nadalje i na noviju Crnogoru. Benediktinska vjekovna tradicija primorskog pojasa sa snažnim uticajima romanike susjednih italijanskih oblasti na Dalmaciju i Zetu, a preko njih i na Rašku, ostavili su snažan pečat i na svetosimeonovski i svetosavski nemanjički period potonjih vremena. Opredeljenje episkopa Rasa, to naročito želim da istaknem, vremena kralja Mutimira, to je 873. godine, dakle njegovo opredeljenje na poziv pape Jovana VIII. Namjesto za germanizovanu već Panoniju, opredeljenje za Konstantinopolj kao i osnova kao osnova poznije nemanjičkog perioda, ima se utisak, nije dovoljno zapaženo i istaknuto. Obično nazivamo majkom crkvom srpskih crkava Studenicu, Žiču ili u nastavku veliku crkvu Pećke patrijaršije. Istorijski sagledavano, majka crkva srpskih crkava bila je u stvari crkva Petra i Pavla u Rasu i njena raška episkopija od vremena knjaza Mutimira, pa onda redom sve do Simeona Mirotočivog, Stevana Nemanje, koji je odavde sa Ribnice prešao u Ras. A ta raška episkopija, mitropolija, ona je ukinuta tek 1808. godine, dakle posle ukidanja Pećke patrijaršije i nestanka vjerovatno srpskog mitropolita koji je u to vrijeme se upokojio, onda je Carigradska patrijaršija, koja nije imala toliko saznanja o značaju te drevnohrišćanske episkopije, ona je pripojena i ostala pripojena do danas Prizrenskoj, također drevnohrišćanskoj episkopiji pod nazivom Raško-Prizrenske episkopije. Dakle, ta crkva, blagodareći upravo u tom opredeljenju episkopa Rasa, već u 9. vijeku, opredeljenju za Kirilometodijsko usmjerenje, ona je odigrala nesumnjivo presudnu ulogu i ona je majka crkva i Studenice i Žiče i Pećke patrijaršije.
Profesor Boško Bojović govorio je na temu Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočevi u vladarskim poveljama od 13. do 18. vijeka.
Zanimljivo je i to da je Hilandar, pošto su vlaški vladari finansirali, pomagali sve svetogorske manastire, neke više, neke manje, ali u godišnjoj alokaciji, godišnjoj renti koju su davali, Hilandar zauzima prvo mjesto. Od svih svetogorskih manastira i onih najvećih, Hilandar, njegova godišnja renta ide do 10.000 i 15.000 kasiča, što nije bila mala suma za to vrijeme. I osim toga, oni su bili pravni zastupnici. Ako je bio neki problem pred sultanom na porti, oni su kao ugledni, uticajni vazali, oni su uticali i zaštićivali Hilandar, njegova imanja u sporovima, ali i druge manastire. Hilandar je imao prvo mjesto. Postoji još jedna dimenzija gdje se vidi utjecaj tradicije Nemanjića u srednjoj Europi. U toku je istraživanje mladog rumunskog istoričara Stefana Starecua, koji je doktorant kod Andreja Pipidija, profesora, koji je unuk velikog Nikolaja Jorge, koji proučava taj utjecaj vrlo opsežno i temeljno. I jedan posebno interesantan slučaj je crkva Svetog Nikole u Hunedoara, kako kaže Rumuni, mi kažemo po mađarskom izgovoru Hunjadi, to je dvorac, najveći dvorac sada u Rumuniji, utvrđeni dvorac koji se nalazi u Transilvaniji, u to vreme u srednjem veku Erdelju, mađarskoj provinciji, vojvodstvu. Taj dvorac je podignut i ta crkva je podignuta, u 14. veku i u njoj se nalazi freska Svetog Simeona i Nemanja.
Gospođa Zlata Bojović govorila je na temu Stefan Nemanja u starim dubrovačkim i kotorskim izvorima.
Od velike, ako ne od najveće važnosti jeste, a u vezi naravno i sa Miroslavljivim evanđeljem, proučavanje Čirilo-metodijevskog vremena i možda ponovno, ovo naročito podlačim, čitanja i tumačenja istorijskih izvora koji nisu ni dovoljni, ni mnogobrojni, ali su jedini koje imamo i svaki put ih je potrebno pažljivo iščitavati. Bez pomoći, naravno uz pomoć mnogih drugih naučnih disciplina. U tom smislu navela bih zanimljiv i značajan rad ruskog naučnika Alekseja Petkovskog, gospodin Petkovski je ovdje prisutan, što mi je veoma drago, potkrepljen opširnom literaturom koji se bavi pitanjem vezanim za staroruske bogoslužbene knjige kao izvorište za rekonstrukciju liturgijske tradicije u Ohridsko-prespanskom regionu u 10. i 11. veku. Navešću samo neke njegove tvrdnje koje su vredne pažnje. Smatram da je važan njegov stav da je u ovom periodu na južnoslovensku liturgijsku tradiciju, da je u ovom periodu južnoslovenska liturgijska tradicija bila vezana, i ovo je vrlo važno, sa teritorijama zapadne Makedonije, južne Albanije i severozapadne Grčke, koje su bile naseljene Slovenijom. Govoreći o tome da se episkopija Svetog Klimenta nalazila u južnoj Albaniji, Petkovski će istaći da je ta teritorija tesno bila povezana sa južnom Italijom, koja je bila neka vrsta grčko-slovenske kontaktne zone. Najzad Petkovski, očigledno s razlogom, stalno insistira na geografskom omeđenju zapadna Makedonija, južna Albanija i severozapadna Grčka.
Miroslavljevo evanđelje u savremenim filološkim istraživanjima bila je tema izlaganja koje je proiznijela Gordana Jovanović.
Ove godine se navršava tačno 140 godina od kako je evanđelje Miroslavljevo postalo poznato javnosti, taj onaj poznati list koji je odnesen iz Svete Gore tokom druge polovine 19. veka bio izložen na izložbi u Kijevu i s tom prilikom ga je primetio Stojan Novaković, naš zaslužni istoričar, naučnik i političar, i njemu je posvetio jedan kratak tekst koji je sada štampan u jednoj dosta maloj ediciji Pisci srpske istorije, a zahvaljujući upravo toj izložbi bio je štampan na nečuveni album Stasovljev o slovenskim istočnom ornamentu po rukopisima drevnog i novog vremena. Taj je album u stvari bio zamišljen iz razloga da je Stasov želeo da, pošto videvši da se mnogi narodni tadašnji folklorni ornamenti poklapaju sa srednjovekovnim ornamentima, želeo da prikupi građu da bi taj proces postao vidljiviji. I zahvaljujući toj njegovoj nameri napravljen je taj album koji je prikazao prvi ruski istočni tim izabrali naučnik Buslajev. I već tada je on primetio koliko je Miroslav Evanđelje odudara od svega onoga što se do tada znalo o slovenskoj ornamentici rukopisnoj. Ne bih sada dalje duže o tome još govorila. Ubrzo nakon toga izašlo je prvo fototipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja zahvaljujući trudu kralja Aleksandra Obrenovića i to izdanje je objavio Nikol Kondakov i rekavši da se u Naravno, isto je primetio da je u potpunosti različit od onoga što se očekuje iz slovenske teratologije, odnosno ornamentike u kojoj se upotrebljavaju slike Dveri da bi se označilo inicijal ili neka zastavica i tako. On je primetio da je veličina inicijala naročito slična onome što su, kako su gledali rukopisti iz epohe Karolinga i naše glagoljice.
Istoričar Predrag Vukić govorio na temu kult Stefana Nemanje u literarnim spisima vladika i gospodara dinastije Petrović Njegoš.
Rukovođen dinastičkim maskiracijama i umjetničkom baštom, kraj pjesnike sjedište Nemanjenog dvora odredio na Ribnici, dvorici, a ne u rasu kod ovog pazara gdje se dvor objektivno nalazi. Pri svršetku iste pjesme kralj Nikola Mirkov doslovno kaže: a da nam je ona ljepša, sloboda je reci dvora, slobodi je kolijevka Nemanjina Crna Gora. U ovom stihovanom poruku, koja ima i neskriveni politički i dinastički predznak, gospodar Crne Gore želi poručiti da je kraljevina Crna Gora istorijski državnopravni nasljednik srednjovjekovne Nemanjićke države, a da je dinastija Petrović Njegoš samim tim jedini autentični sljedbenik državnog i narodnog integralizma Stefana Nemanje i svetorodne loze Nemanjića uopšte. Kako stanovište kralja Nikole suviše je ideologizovano jednostrano. Upravo zato su državne i dinastičke aspiracije dvora na Cetinju neminovno morali doći u sukob sa istovjetnim aspiracijama kraljevine Srbije. Sukob nepomirljivih dinastičkih interesa razriješen je odlukama Velike narodne skupštine, koje su usvojene u novembru 1918. upravo u rodnom mjestu Stefana Nemanje, Podgorici i neminovnom detronizacijom kralja Nikole. Sačuvani literarni spisi ukazuju da su vladike i gospodari Crne Gore uzdizali i veličali Stefana Nemanje kao državotvorni uzor i inspirativni primjer iz minule srednjovjekovne prošlosti, koji je neophodno srediti. Iz citiranih književnih ostvarenja vladike Vasilja, genijalnog Njegoša, kralja Nikole, jasno i nedvosmisleno se može doći do ovakvog stanovišta. Nakon Berlinskog kongresa 1878. kralj Nikola će se postepeno udaljavati od ideala srpskog nacionalnog integralizma, sljedujući svoje separatne dinastičke interese, ali će u svojim pjesničkom opusu slaviti i veličati Stefana Nemanju, Svetog Savu i Nemanjiću uopšte. Za cetinske vladike i gospodare Nemanja je bio nedosegnuti uzor i uličenje nedosanjanog ideala, jer kao što je Nemanja obrazovao jedinstvenu srpsku državu na prostoru od Zapadne Morave do Jadranskog mora, tako su i Petrovići težili stvaranju državne zajednice koja bi objedinila srpski narod u što širem teritorijalnom obimu. Uslijed nepovoljnog spleta geopolitičkih i istorijskih okolnosti, ovaj zavjetni ideal ostao je neostvaren sve do naših dana.
Proteor Stavrofor, Velibor Džomić govori na temu Stefan Nemanja u savremenoj historiografiji i publicistici Crne Gore, prilog istraživanju.
U delu savremenih crnogorskih društvenih tokova koji se od strane odgovornih zagovornika naučne metodologije sve češće označavaju kao tokovi tranzicije identiteta, ništa nije tako izloženo falsifikovanju i prećutkivanju kao što je izloženo drevno hrišćansko, svetosimeonovsko i svetosavsko predanje i nasljeđe na kojima se nalazi, na prostorima na kojima se danas nalazi Crna Gora. Brojni tekstovi i knjige koji se na te teme u savremenoj Crnoj Gori plasiraju kao navodni naučni radovi uglavnom su zasnovani na nenaučnim metodama, namjernim konstrukcionim greškama, pogrešnim postavkama, netačnim tumačenjima, neutemeljenim tvrdnjama i zaključcima, pa čak i javnom vrijeđanju i omalovažavanju. Nenaučna metodologija u toj oblasti u dijelu historiografije i publicistike u Crnoj Gori karakteristična je i po tome što, po svemu sudeći, takvi autori najpre određuju i konstatuju zaključak, a onda kroz namjernu selekciju izvora i literature dolaze do njega. Uočljivo je i to da teme kojim su se nekolicina takvih autora u Crnoj Gori u 19. i na početku 21. vijeka bavili i bave, Savić Marković Tedinija, Dragoje Živković, Radoslav Rotković, Vojislav Nikčević, Mija Šuković, Danilo Radojević, Božidar Šekularac, Sreten Zeković, Zvezdan Folić, Živko Andrijašević, radi svoje vrsne tranzicije identiteta, te teme nisu samo istorijske. One su i pravne, i političke, i teološke. A kao teološke one su veoma često i dogmatske, eklesiološke, kanonsko-pravne, crkveno-pravne i crkveno-istorijske. Iz objavljenih radova takvih autora se veoma lako uočava da oni takve vrste znanja ne posjeduju. Ili, lako se uočava da se ne radi samo o nerazumijevanju pravoslavne dogmatike, eklesiologije, liturgike, kanonskog i crkvenog prava i crkvene istorije, nego i o nedopustivom nerazumijevanju državno-pravne istorije ovih prostora. Istoriju različitih država uglavnom predstavlja i čini istorija njihovih različitih pravnih sistema, ali veoma često, kao što je i na prostorima na kojima se danas nalazi Crna Gora i crkvena istorija, koja je veoma često stup sveukupne istorije jednog prostora, jednog naroda.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, vremenska prognoza za sutra. U južnim i centralnim predjelima uglavnom sunčano, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, vjetar umjeren do pojačan, sjeveri i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 12, najviša dnevna od 4 do 20 stepeni. U Podgorici nas očekuje sunčano vrijeme, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost, vjetar sjeverni, umjeren do pojačan, tokom dana će oslabiti, jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna neće prelaziti 19 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktualno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Vaseljanskog radija Svetigore, iz Podgoričkog studija pozdravlja vas ekipa u sastavu Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje.
Gospode pomiluj, Gospode pomiluj.
Obratismo se i obraćamo se Gospodu slave i svetim ugodnicima njegovim, da nas utvrde u vjeri, u vrlini, u ljubavi prema svima, u bratskoj slozi i slobodi.
Gospodi, pomiluj.
I da u isto vrijeme sačuvaju naš narod i naše svetinje na Kosovu i Metohiji.
Gospodi,
na tom ognjištu naše duše.
Gospode, pomiluj.
Na tom izvorištu naše vjere. Na tom mjestu koje je osveštano ne samo svetinjama, svetom Pećkom patrijaršijom, svetim dečanima, svetom Lazaricom, Bogorodicom Ljeviškom, svetim arkanđelima i svetim Devičom.
Gospode, pomiluj.
Nego je osveštano kroz vjekove mučeničkom krvlju.
Gospode, pomiluj.
Mjesto raspeto.
Gospode,
mjesto po svojoj prirodi, historijskom naznačenju, Hristoliko i Bogoliko.
Gospode, pomiluj.
Jer oni koji su Hristovi, kroz vjekove su nosili časno njegov krst na Kosovu i Metohiji, kao što ga i danas nose. Moli smo se i molimo se Bogu da urazumi moćnike današnjeg svijeta, da se ne ogriješe o Boga, o svetinju Božju, o svoju dušu, da se ne ogriješe o pravdu Božju.
Gospode, pomiluj.
koji je Bog sviju ljudi i svih naroda. Nije Bog sile, nego Bog pravde.
Gospode, pomiluj.